Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Синоќа во Скопје се одржа централната српска манифестација по повод српскиот празник Свети Сава, на која присуствуваше српскиот архиепископ Порфирий. Меѓу гостите присуствуваше и председателот на Република Српска Милорад Додик, кој е на црната листа на САД од 2017 година, потоа српски министри, амбасадорот на Русија во Македонија и други. Од македонските домаќини присуствува архиепископот Охридски и македонски Стефан, премиерот Христијан Мицкоски, лидерот на СДСМ Венко Филипче, членови на македонски политички партии и други гости од Србија и од Македонија. Настанот се одржа во македонскиот народен театар. Во говорите беше апострофирано значењето на српскиот светец Свети Сава и животот на србите во Македонија како заедница што ги остварува сите уставни права. Порфири ја истакна, како што рече, блискоста на српскиот и македонскиот народ и повика на миролјубив и добронамерен живот на народите како соседи. Премиерот Христијан Мицкоски во својот говор направи паралела меѓу значењето на Свети Сава и на Свети Климент Охридски.
Свети Сава не е само символ на српскиот народ, туку и на универзалните вредности кои ги почитуваме сите, мирот, љубовта и заедничката желба за напредок. Кога зборуваме за духовните и културните символи на нашите народи, не можеме да не го споменеме паралелното значење на две величенствени личности, Свети Климент Охридски за Македонија и Свети Сава за Србија. Тие се столбови на нашите национални идентитети, личности, чие наследство е темел на образованието, духовност и културниот развој.
Овој настан беше организиран од страна на Демократската партија на Србите во Македонија, чиј лидер Иван Стоилковиќ е заменик премиер и министер за односи меѓу заедниците. Тетовскиот огранок на сојузот на борците од 41-та до 45-та година побара од градоначалникот на градот Билал Касами да не се ставаат контроверзни имиња на улиците во Тетово за сметка на имињата од антифашистичкото минато на македонскиот народ и со тоа да не се нарушува меѓуетничкиот соживот. Ова е клучното барање откако тетовскиот градоначалник и лидер на владината Беса најави именување на улици и објекти во овој град. Лилјана Симовска, член на Сојузот на борците, за ТВ Сител даде телефонска изјава од која пренесуваме дел.
Да не отвора меѓуетнички јас меѓу граѓаните на градот. Сепак нас ни е најважно, сите ние кои живееме тука, да имаме еден нормален и добар живот со заедна соработка, со почитување. Строго да се води внимание на кого се става името. Не може на некој кој направо злодело на градот, на граѓаните, на државата да му се стави име.
Тетовскиот огранок на борците бара одлуката за преименување спротивно на идејата на Касами да се носи со Бадентерово мнозинство, односно со мнозинство гласови од советниците македонци. Борците со овие барања испратиле писмо до Касами уште во петокот, а за неговата содржина ги информирале и советничките групи во Тетово, политичките партии, до председателката Силјановска и до надлежните министри, но за сега никој не ги побарал за контакт. Апелот е испратен и до амбасадите на ЕУ и САД во земјава. Тетовскиот огранок на борците од антифашистичката борба вчера доби поддршка и од СДСМ. Лидерот Венко Филипче побара широка дебата за преименување на улиците во овој град.
Сметам дека тој процес треба да се прави широк консензус. Не може сериозни групи на граѓани, како сојузот на борци во Тетово, да се игнорираат. Не може, заради тоа што се вложиле, се вградиле тие луѓе во градењето на историјата на оваа земја. Не може туку така некој со гума да ги избрише. Нека се отвори дебата, па да видиме што ќе биде резултат на дебатата.
Кабинетот на Касами потврди дека именувањето на улиците има приоритет, бидејќи имало многу улици во Тетово што се без имиња, само со бројки и тоа правело тешкоти во испораките. Кабинетот тврди дека процесот ќе биде отворен и дека е формирана посебна комисија за тоа. Венко Филипче обвинува дека власта го мести за скандалот со клиниката за онкологија за злоупотреба на биолошката терапија. Председателот на СДСМ вчера покажа извештаи за 6-месечното работење на клиниките и записи од стручни комисии додека бил министер. Тој тврди дека во негово време имало современи лекови за болните од рак и се водела евиденција. Документите ги добил од, како што рече, чесни вработени во Министерството за здравство и ги негира тврденијата на председателката на анкетната комисија Рашела Мизрахи од ВМРО-ДПМНЕ дека не се знаело што се случувало на клиниката за онкологија и дека тој бил одговорен како министер.
Дали има нешто позлобно од тоа да се прикрија вистината за еден таков грозоморен случај за политичките поени и да се кријат докази? Почитувани, очекувам итно да излезат и да се извинат на целата македонска јавност и до мене, и Рашела Мизрахи, и ВМРО-ДПМНЕ, што ја донесоа јавноста во заблуда и го црнија моето име. Очекувам истовремено и обвинителството да се изјасни за овој дел од овој скандал.
Рашела Мизрахи не се извини, туку на пресконференција рече дека Филипче излегол во јавноста да се правда затоа што бил заглавен догуша за скандалот со клиниката, но тоа го направил несмасно затоа што додека бил министер не ги почитувал законите.
Господине Филипче, треба час поскоро да признаете, наместо да се давите во кал, дека немало воспоставен систем, дека немало регистар, дека немало следливост на онколошка терапија, дека немало ништо освен системски башибузук.
Одговорот на прашањето дали имало злоупотреба на скапата терапија и несоодветно лекување на болните од рак, обвинителството го чека од вештачењето од Словенија на 51 медицинска историја од клиниката. Во меѓувреме пациентите повторно останаа без биолошка терапија. По десетина дена, откако јавно се алармираше дека нема 6 лекови, директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски за новинарите изјави дека до крајот на неделава ќе бидат обезбедени.
Еден дел ќе бидат решени со донаци кои ќе се реализират во текот на неделата, пошто лековите се присутни во Македонија, ги има на залика. Во Македонија дел ќе бидат со анекси на договорите и тоа го шистуваме денеска и утре со јавните набавки, така да мислам дека критичните лекови ќе бидат многу брзо достапни.
И министерот за здравство Арбен Таравари тврди дека лекови на клиниката за онкологија ќе има.
Уште еднаш да повторам, лекови има, дека недостасуваат сите лекови и во тек на оваа недела повторно ќе има биолошка терапија во клиниката за онкологија.
Иако минатото лето имаше најави, се уште не е ставен во функција онколошкиот оддел во градската болница во Скопје 8 септември, кој треба да ги растовари огромните редови на клиниката.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.